Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man ursila bil huda wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İnşallah biz sizlermen bugün İmam Ash-Shurumbulali rahimahullah'tın nuru lidah ve necatlar vaxt egen Hanafi mazhabının ibadat babına qatsı yazılan kitabını oxuyub çalıştıramız. Biz aldıngı oturusumuzda dəret məsələsini tolıqtay tamam qılğan bolatımız. Bugün bizde jaŋa məsələ kitab-ı sola namazga qatsı meseleler. Jalpı namaz sözüne toxtalatın bolsaq. Namaz sözü as-sola arab tilinde as-sola deb atalat. Bul qaydan çıqqan? As-sola sözü negizi tildik mağnası ad-du'a, du'a degen sözdü bildiret. Sebebi Allah Taala Quranda vasolli aleyhim, olarga du'a et, vasolli, olarga du'a jasa deb Allah Taala osılay buyurup aytat. Al endi bul şariğattağı mağınasına keletin bolsaq, as-sola sözünün ol aqvalun ve af'alun mahsusatun tabtadi'u bit-takbir ve tantahi bit-taslim. Belgili bir sözler menen ister. Qanday? Takbir menen bastalıp, taslim, selim menen bitetin belgili bir ister. Yağni bizdin kündelikti oxup jatqan namazımızğa qatıstı aytılatın söz bolup esiptelip ketken. Bunun termindik şariği mağınası osu. Endi kitapta okudu jalgastıratın bolsaq, İmam Ash-Shurumbulali rahimahullah özünün sözünü arqaray jalgastır aytat. Yuştaratu li fardiyatiha thalathatu aşya. Namaz parız bolu uşun mına üç nərse şartlı bolu esipteledi deydi. Kez gelgen kulşuluk parız bolu uşun, kulşuluktan bölük namaz parız bolu uşun birinci şartlı болып эсептелетин нәрсе ол әл-ислам, адамның мусульман болуы. Адам иманға келгеннен кейін негіз бұл жерде намазға мусульмандықты шарттетіп отыр. Себебі егер де адам имансыз болса, оған бірінші иман парыз болып есептеледі. Қашан иман парыз болса, ол адам балиғат жасқа толса, одан кейін оған kulşuluğu, namazı parız bolu esepteled. Sol sebepte birinci şartı İslam, İslam'da bolu, Müslüman bolu. Ekinci şartı vel buluğ, baliğat jasqa tolu. Baliğat jasqa tolmağan balağa namaz parız emes. Jäne de ol parız namazın ötüytün bolsa da onun moynunan ol nafil bolup tüsedi. Nafil bolup tüsedi. Sol sebepte bizdin mazhabta, Hanafi mazhabında балиғат жасқа толмаған балаға парыз намазға имамдыққа шығу рұқсат болып есептелмейді. Неге? Себебі оның мойнынан ол нәпіл болып түседі, ал артындағы ұйыған адамдар оған парыз намазына ниет қылады да, бұл біздің мазхабта дұрыс болып есептелмейді. Енді үшінші, ол ақыл, ақыл иесі болу. Ақылынан кеткен жындыға намаз парыз емес, намаз міндет емес. Және бұл үш шарт исламда болу, балиғат жасқа толу, ақыл иесі болу барлық құлшылықтың шарттарына кіреді. Барлық құлшылыққа кіреді. Одан кейін барып әр құлшылықтың бұдан бөлек өзіне қатысты шарттары бар. Енді намазға келетін болсақ, ва тукмару бихал ауладу ли сабъи синин. Имам Ash-Shurumbulali рахмаһуллаһ пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисіне арқа сүйеп, балалар 7 жасында намаз оқуға бұйырылады дейді. Atana tarafından ne olmasa vekil tarafından ne olmasa sol balağa cevaptı adam tarafından 7 yaşta namazga buyuruladı. Balanı 7 yaşta namazga buyuru her bir sol balağa cevaptı adamga mindet bolup esepteled. Ve tudrabu aleyha li ashrin bi yedin la bi khashabatin. Al endi 10 yaşına deyin kelip бала мойын сунбаса, бундай жағдайда ол бала тәрбиеге салған халде ол бала не дейді? Оған кішкене ұрып ескерту міндет болады дейді. Бұл жерде де ұр деген кезде тоқпақтап ұр тоқпаққа салу емес, биядин ла би хашабатин дейді. Қолың менен өзіңнің кішкентай айбатыңды көрсету балаға. Бұл құлшылықтың маңызды нәрсе екендігін түсіндіру. Осы нәрсені меңзеп отыр имам әш-Шурун бұл әлі рахмаулла. Бірақ ағашпен емес дейді, жанына бататындай. Енді ва әсбабуха ауқатуха, намаздың уәжіп болуының себептері, намаздың парыз болуының себептері оның уақыттары. Қашан уақыты кірсе, намаз парыз болған адамға намаз оқу міндет болады, парыз болып есептеледі. Ва тәжибу би ауалил вақти вуджубан муассаан, алғашқы уақытында, бұл кең уақыт деп аталады, намаздың уақытысы, сол алғашқы уақытысында, кең уақытысында, намаздың уақытысы кірген кезде, намаз, сол уақыттың намазы парыз болып есептеледі. Енді намаздың уақыттарына келетін болсақ, намаздың уақыттары, уәл ауқату хамсатун, бес уақыты бар. Уақты субх, таң намазының уақытысы, фәжірдің уақытысына келетін болсақ, мин тулуил фаджри садиқ иля кубайли тулуи шамс. Шын таң, таң, жалған таң, шын таң болып екіге бөлінеді. Бірінші атып, кейін жоқ болып кеткен таң шапағы ол жалған таң. Кейін барып аспан толығымен ағарып, екінші таң атқан кезде, осы кезде таң намазының уақытысы басталады да, бұл осы уақытта сәресі ішетін адам сәресісін тоқталады. Осы уақыттан бастап таң намазының уақытысы кіреді де, иля кубайли тулуи шамс. Күн шыққанға дейін таң намазының уақытысы жалғасады. Қашан күн шықса, таң намазының уақытысы бітеді. Енді зухрдың, уақты зухр, бесін намазының уақытысына келетін болсақ, мин зауали шамс иля ан ясира зиллу кулли шайин мислайхи ау мисляху. Бесін намазының уақытысы ол күн зәуелден ауғаннан кейін, яғни күн тас төбеден сәл ауғаннан кейін кіріп басталады. Қай уақытқа дейін? Иля ан ясира зиллу кулли шайин мислайхи. Әр нәрсенің көлеңкісі өзінің бойынан екі есе ашқанға дейін бесіннің уақытысы жалғасады. Ау мисляху, не болмаса бір есеге дейін дейді. Негізі біздің мазхабта фәтуа берілгені екі есе. Әр нәрсенің көлеңкісі екі есе болғанға дейін бесін уақытысы жалғасады. Қашан екі есе болса, сол жерден асырдың уақытысы басталады. Бір есе деп, бұл бір есе қаулу сахибайын имам Абу Ханифа рахимахуллахтың екі шәкіртінің сөзі. Имам Абу Ханифа екі есе деген, және де фәтуа осыған берілген. Сива зилли листива. Уақтары сәния тахауию. Екінші сөзді әр нәрсенің өзінің бойы бір есе дегенде де имам Тахауи рахмахулла айтқан. Ва хуа қаулу сахибайн, және бұл екі имам Абу Ханифаның шәкіртінің сөзі болып есептеледі. Үшінші намаздың уақытысы уақтул аср, аср намазының екінші намазының уақытысы мин ибтидаи зиядати алал мисл ау ил мислайн иля гурубиш шамс. Жаңағы әр нәрсенің көлеңкісінің, әр заттың өзінің көлеңкісі екі есеге толған кезден бастап күн батқанға дейін аср уақытысы жалғасады. Енді мағриб, шамның уақытысына келетін болсақ, минху иля гуруби шафақил ахмар, сол күн батқаннан бастап қызыл шапақ кеткенге дейін. Күн батқаннан кейін бізде қызыл шапақ, қызыл шапақтан кейін ақ шапақ шығады. Ақ шапақ кеткенге дейін дегенде сөз бар, бірақ та әл муфтабихи ол пәтуа берілген ғалымдарымыздың кейін пәтуа бергені қызыл шапақ. Қызыл шапақ кеткенше шам намазының уақытысы жалғасады, және сол жерден қызыл шапақ кеткеннен кейін барып құптан намазының уақытысы кіреді деп мына жерде астына жазған қосымша жазбада имам Абдулжалил рахимахулла айтады. Құптан намаз, уәл айша уәл витр, құптан менен үтірдің уақытысына келетін болсақ, минху иля субх, сол қызыл шапақтан бастап жаңағы алғашқы таң намазының уақытысын айттық қой. Шын таң кіргенге дейін құптанның уақытысы жалғасады. Үтір екеуінің, үтір намазының екеуі. Уәлі юқаддаму лвитру әлі айша илі тәртибі ләзім. Бірақ тәртіп ләзім болғандықтан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай бұйырғандықтан, үтір құптаннан бұрын оқылмайды. Құптаннан кейін оқылады. Құптанның парызы, сүннеттері қашан оқылып болады, содан кейін барып таң намазға дейін үтірді оқу рұқсат болып есептеледі. Уман лам яджид вақтахума лам яджиба алейхи. Енді кімде кім бұл құптан үтірдің уақытысын таппаса, яғни кейбір өлкелерде бұл құптан уақытысы болмауы мүмкін, оларға бұл намаз парыз болып есептелмейді дейді. Неге? Себебі баста не дедік? Ва асбабуха ауқатуха. Парыз намаздың парыз болуының негізгі себептері оның уақытының кіруі дедік. Егер де уақыт кірмесе, намаз парыз болмайды. Кейбір өлкелерде ол уақыт көрінбеуі мүмкін, мүлдем ол уақыт болмауы мүмкін. Ондай адамдарға сол уақыттағы намаз парыз болып есептелмейді деген имам Аш-Шурбани алейхи рахмаһулла. Иншалла осыменен шектелетін болсақ, келесі жолы бір уақытта екі намазды жинап оқу деген мәселе бар, сол мәселеге тоқталамыз. Және де мұстахаб уақыттар бар, және де мәкрух уақыттар бар. Сол уақыттарға, сол мәселелерге кеңірек тоқталатын боламыз. Субханака аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфируку ва атубу илайк, бирахматика я рахмаһ.